до вашого добровільного зізнання. Отак воно. Доля благого дістати кулю в лоб його обминула. Бабакіну він потрібен був живим, щоб шантажувати президента, загрожуючи йому публічним судом. Ви плануєте тримати мене тут постійно? Ні-ні. В наступні 3 місяці ми з президентом розробимо одну мою ідейку про те, як врятувати радянську економіку. При всій моїй скромності скажу, що сам президент без мене не дасть собі ради. І без Іуди. Бабакін долив собі ще раз. О, то цікава людина. Знаєте, ми з ним однолітки. Уперше зустрілися у спецшколі КДБ. Найбільше у нього вражала зненависть до католицької церкви, особливо української. Бабакін зручно вмостився у кріслі. Його батьки були членами Народної гвардії імені Івана Франка, комуністичного партизанського загону, який діяв на Львівщині під час німецької окупації. Їх закатували, а потім убили просто у нього на очах, коли йому було всього 8 років. Пізніше йому сказали, що їх видав священник-католик, який співпрацював з німцями. Може, так воно і було. Його завербували в МГБ, як воно тоді називалося, в 1953 році, саме перед смертю Сталіна. Він зголошувався на всі завдання, спрямовані проти Української католицької церкви. Через те йому доручили стати католицьким священником і проникнути в католицьке підпілля. А я вчився на православного священника. Візантійські обряди обох церков дуже схожі, тож мені доручили готувати його. Усмішка Бабакіна ставала все ширше. Українська греко-католицька церква зазнала таких репресій, що її підпільні священники майже не мали освіти, а на теології ледве розумілись. Олександр Корчин був чи не найосвіченішим священником у їхніх лавах. Я кажу священником, хоча яким священником він міг бути? Чесно кажучи, у ті часи досить було просто сказати, що такий-такий єпископ, який загинув роком раніше, таємно висвятив тебе на священника. Так траплялось у ті часи, і ніхто й не думав ставити це під сумнів. Їм страшенно бракувало людей, що могли б, бодай, якось вправити месу і мали сміливість це робити. Він підкинув у вогонь ще кілька полін і долив собі знову. Кирилін своєї склянки не торкався. Коли Хрущов під тиском міжнародної громадськості був вимушений випустити митрополита Сліпого на Другий Ватиканський собор, вів далі Бабакін, у нас з'явилася чудова нагода послати з ним Корчина, щоб знати зсередини, що там робиться. Я з ним зустрівся аж 74-го року, під час свого першого приїзду до Рима, коли очолив усю мережу тамтешніх агентів. І з Корчином, звичайно, включно. Після Ватиканського собору він передавав нам інформацію про те, що відбувається у римському керівництві Української греко-католицької церкви. Ну, це була добра робота, добра. Однак людина з його здібностями і мотивами мала значно більший потенціал. Я доручив йому втертись у Ватикан, залягти на дно, щоб, коли надійде час, і посада буде досить значна, принести справжню користь. І пообіцяв йому, звичайно, нагадати тоді про себе. Бабакін, видимо, діставав задоволення від цієї лукавої гри. Кирилін подумав, чи вірить Бабакін у соціалізм, у благо для країни, чи взагалі вірить у що-небудь. Влада, якомога більше влади, ось сенс всього його життя. «Мені шкода вас», – повільно промовив Кирилін. «Шкода. Ви ніколи не могли мати нормальних стосунків з іншими людьми, бо зневажаєте усіх, окрім самого себе». «Зовсім ні, зовсім ні», – відповів Бабакін. «Ви мені подобаєтесь. В цьому всьому немає жодних особистих мотивів. Якби такі мотиви існували, я б не збирався звільняти вас через якихось півроку, коли все уладнається». «Що-що? Звільняти? Ну, звичайно, звичайно. А ви побудете тут з півроку офіційно для добровільного зізнання. Ви матимете все, крім можливості спілкуватись з людьми, а потім...» Потім я дійду висновку, що для суду немає достатніх підстав, і вас звільнять. Я вам не вірю. Ну, коли я вам брехав, Дмитре Сергійовичу? Кирилін не звернув увагу на це запитання, обдумуючи останню пропозицію Бабакіна. А що я робитиму потім? Звичайно, ви не зможете повернутися на стару посаду. Але я впевнений, ми знайдемо для вас добру роботу. Хоча, зрозуміло, далі від Москви, Ленінграда та інших великих міст. В Сибіру, я маю на увазі, новий завод, який фірма «Фіат» будує для нас в Єлабузі. Це наймодерніший автомобільний завод в Україні. Там потрібен керівник високого класу, такий як ви. Ви маєте досвід у цій галузі, говорите італійською мовою. Така престижна посада даватиме вам усі привілеї за умови, що ви, звичайно, не показуватиметесь на захід від Єлабуги. А якщо я відмовлюсь? Бабакін здивувався. Чому? Замість того, щоб тримати вас десь під замком, я пропоную вам пристойне життя. Кирилін сухо засміявся. Ви ніколи не випустите мене звідси живого. Ні, ви не підете на такий ризик. Якщо я розповім, що ви шантажуєте президента СРСР, як вам це вдається? Я ж можу відкрити очі Заходові. Бабакін похитав головою. Я все це врахував, ризику нема. За час нашої співпраці я почав поважати вас. Ви ж, Дмитре Сергійовичу, щиро вболіваєте за країну. Вірите, що тільки наш президент може вивести її з темного царства? Його голубі очі заяскріли. Ви не підете на публічний скандал, що скінчився б його відставкою. Кирилін знав, що Бабакін має рацію.
Президент, як і він, опинився у владі цього мегаломаньяка. Але президентові краще лишатися президентом, ніж іти у відставку. Може йому пощастить якось позбутись цього монстра. Ви надто покладаєтесь на мою відданість президентові, сказав він. Бабакін посміхнувся. Не зовсім, не зовсім. Мушу признатися, я трохи перестрахувався. Маю рапорт 9-го управління. Ну, про те, що у вашій квартирі знайшли 300 грамів кокаїну. Я також маю письмову заяву від рецидивіста Івана Горбатка, який признається, що передавав вам наркотики для дальшого поширення. Якщо колись похитнеться ваша відданість президентові, або якщо ви не спроможетесь перенести її на його наступника –